Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Sagaidāms, ka šīs nedēļas laikā vēl tiks precizēts to Baltkrievijas amatpersonu saraksts, pret kurām Latvija vērsīs ieceļošanas sankcijas. To šorīt rīta panorāmā pastāstīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Politiķis informē, ka sankcijas sarakstā tiks iekļautas Baltkrievijas amatpersonas, kas strādājuši atbildīgos amatos vēlēšanu komisijā un spēka struktūrās. Taujāts, kad kļūs publiski zināmas konkrētas personas, pret kurām vērstas sankcijas, Kariņš tieši neatbildēja, sakot, ka šonadēļ Latvija turpina darbu kopā ar Igauniju pie sankciju saraksta precizēšanas, kā arī notiek Eiropas Savienības kopējo sankciju gatavošanas process. Valsts prezidenta kundze Andra Levita šodien apmeklēs bērnu un jauniešu parasporta nodarbību Elektruma olimpiskajā centrā. Plānots, ka Levita tiksies arī ar Latvijas paralimpiskās komitejas pārstāvjiem, lai pārunātu paralimpiskās kustības attīstības iespējas. Levita ir piekritusi kļūt par paralimpiskās kustības patronesi, tādējādi atbalstot paralimpiskās kustības attīstību Latvijā. Ideja par e-vēlēšanu ieviešanu Latvijā pat laban ir iepauzēta. To šorīt intervijā 900 sekundēm pastāstīja Centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Viņa atzina, lai gan jau pirms vairākiem gadiem tika pieņemta attiecīga koncepcija par nepieciešamību virzīties uz elektronisku vēlēšanu ieviešanu, pēdējā laikā nekāda virzība tuvāk šim mērķim nav notikusi. Divi galvenie iemesli tam esot bāžas par kiberdrošību un nespēja nodrošināt pilnīgu balsošanas aizklātību, kas ir būtisks demokrātijas elements. Un vēl šodien amatpersonas būvnieku un pašvaldību pārstāvis svinīgi atklās atjaunoto Vidzemes šosejas posmu pie Sēnītes. Pasākums notiks Sēnītes satiksmes mezglā virzienā no Rīgas zem estakādes. Pasākumā piedalīsies satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, kā arī Inčukalna un Siguldas pašvaldību pārstāvi būvnieku, projektētāji un citi iesaistīto pušu pārstāvi. Darbi Vidzemes šosejas posmā sākās pērn pavasarī. Darbus veids piegādātāja apvienība Binders un ACB par līgumu cenu vairāk nekā 46 miljoniem eiro.